Einu Þóra Árnadóttir Svarandsæk.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmannum fyrir þessa spurningu því að þetta er alveg gríðarlega mikilvæg umræða. Ég held að það sé best fyrir einstaklingin, ekki bara fjárhagslega, heldur einnig félagslega að taka þátt í samfélaginu og fyrir fullorðið fólk þá er þáttaka á vinnumarkaði kannski helsta svona það sem við gerum á daginn. Og ég held að, sko, að þess vegna sé mjög mikilvægt að hafa hvata til þess að öryrkjar fari út á vinnumarkaðinn. Það verður hins vegar ekki framhjá því litið að vinnumarkaðurinn er erfiður. Það er erfitt fyrir fatlað fólk og öryrkja að fá vinnu þó svo að viljinn til þess að vinna sé fyrir hendi og svo er það líka bara þannig að því miður þá er hluti öryrkja í þeirri stöðu að eiga mjög erfitt kannski með að vera í atvinnu nema þá með einhverju miklum stuðningi. En þetta fólk þarf auðvitað líka að koma staf fjárhagslega, þannig að ég held að þetta sé ekkit annan hvort eða, þetta er eitthvað sem þarf að hugsa á sama tíma.
Háttvirtur tíundþingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir hansar.